Азатлык радиосы сөйли. Бүген 4-нче июль җомга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Минскида Беларус бәйсезлеген бәйрәм итү концертында бомба шартлады. Мәскәүдә «Ислам террорны җиңәчәк» исемле халыкара конференция үтте. Татарстандагы атна вакыйгаларына күзәтү. Казахстанда башкала Астана көнен бәйрәм итү президент Нурсултан Назарбаевның туган көнен зурлап бәйрәм итүгә үрлә. Башкортстан җитәкчелеге республика президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировны коррупциядә гаепләп, яңа мәгълүматлар чыгарганда, оппозиция коррупциягә каршы чын көрәш баруына шик белдерә. Казан югары уку йортларына кабул итү комиссияләрендә озын чиратлар тезелде. Мәскәүдә «Ислам террорны җиңәчәк» исемле халыкара конференция үтте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, көннең төп хәбәрләре кыскача. Минскидагы шартлауда 46 кеше яраланган. Ашхабадта Төркменстан һәм Русия президентлары очрашты. Татарстанда бу ил белән хезмәттәшлекне арттырырга җыена. Польша АКШның ракеталардан саклану системасын урнаштыру турындагы соңгы тәкъдимен кабул итмәде. Теннисче Марат Сафин Уимблдон ярышының ярым финалында җиңә алмады. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Соңгы мәгълүматларга караганда, Минскида булган шартлау нәтиҗәсендә 46 кеше яраланган. Бу хакта илнең вице-премьеры Александр Косинец әйтте. Табиблар 3 кешенең хәле аеруча авыр дип белдерә. Җомгага каршы төндә Минскида бәйсезлек көне бәйрәм итүгә багышланган концерт тәмамланганда кулдан ясалган бомба шартлый. Эчке эшләр министрлыгы соңыннан шартламый калган тагын бер шундый ясалма бомбаның табылуын хәбәр итте. Татарстан парламенты башлыгы һәм Республика халыклары мәҗлесе башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин Русия халыкларының 4-нче конгрессында катнашучыларны Казанның милли төбәк компонентын кайтару тырышлыкларына теләктәшлек күрсәтергә чакырды. Бу хакта ул Русия халыклары мәҗлесенең 10 еллыгына һәм Ярославль каласының 1000 еллык бәйрәменә багышланган форумда катнашканда әйтте. Татарстан парламенты милли төбәк компонентын кайтару максатында федераль канунларга төзәтмәләр әзерләгән иде. Мөхәммәтшин шулай ук конгресста катнашучыларга мөрәҗәгать итеп, Русияның милли сәясәте концепциясен кабул итүне тизләтү тәкъдиме белән чыгарга чакырган. Бу хакта Татарстан парламентының матбугат хезмәте хәбәр итә. Төркменстан Русия белән сәүдә, икътисад һәм энергетика өлкәсендә Каспий буенда хезмәттәшлекне үстерергә өметләнә. Бу хакта бүген Төркменстан президенты Курбангулы Бердимөхәммәтов Русия президенты Дмитрий Медведевка әйтте. Медведев һәм башка рәсми кешеләр Ашхабадка рәсми сәфәргә килде. Русия вәкилчелеге белән бергә ике яклы очрашуларда Татарстан президенты да катнаша. Шәймиев республиканың Төркменстанга КАМАЗлар һәм буралаклар күбрәк сата башларга җыену хакында хәбәр иткән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Көньяк Осетиядә хәлнең кискенләшеп китүенә борчылу белдерде. Оешма Грузия һәм Осетия белән низагны хәл итүгә ярдәм күрсәтә алуы турында да белдерә. Осетия хакимиятләре бүген гомумреспублика хәрби әзерлек чарасын игълан иткән иде. Соңыннан аны туктатып торды. Бүген төнлә Цхинвалидә һәм Убиат белән Дминиси авылларында булган атышлар нәтиҗәсендә 3 кеше үтерелгән, 10 кеше яраланган. Көньяк Осетия атышларда Грузия ягын гаепли һәм низаклы җирләргә авыр техника кертү белән кисәтә. Грузия хакимиятләре киресенчә атышлар Осетия ягыннан булды һәм берничә кешене яралады дип белдерә. Польша премьер-министры Дональд Туск или АКШның ракеталардан саклану системаларын Польшада урнаштыру турындагы соңгы тәкъдимен кире какты дип белдерде. Бу хакта ул бүген Варшауда үткән матбугат очрашуында әйтте. Ул шулай ук бу килешү Польшаның иминлеген арттыру таләбе үтәми дип белдерә. Шул ук вакытта Туск Варшауның бу мәсьәләдә Вашингтон белән сөйләшүләрне дәвам итергә әзер булуы турында да әйткән. Европа Берлеге һәм Русия бүгенге хезмәттәшлек бүген хезмәттәшлек турындагы яңа килешү төзү мәсьәләсендә сөйләшүләрне башлады. Брюссельдә беренче утырыш үтте. Элекке килешүнең мөддәте үткән елда ук беткән иде инде. Европа Берлеге үз бизнес ширкәтләрен Русияның энергетика тармагына кертүне таләп итә. Русия үз ягыннан Европаның нефть һәм газ үткәргечләшелтәренә акчаларын кертергә тели. Яңа килешү мәсьәләсендә сөйләшүләр бер елдан артык дәвам итәр дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Алты ел тотқында булган Ингрид Бетанкур Франциягә килде. Хаваланында аны президент Николя Саркози һәм аның хатыны каршы алды. Саркози Бетанкур һәм тагын 14 тотықны азат итү кампаниясын алып барды. Бетанкур Колумбия президентлыгына нәмзәт булган, әмма шул ук вакытта ул Франция ватандашы да. Ике көн элек ул Колумбияның хәрби көчләре үткәргән һәм 22 минут дәвам иткән бер атышсыз махсус чара ярдәмендә азат ителгән иде. Аны һәм башка 14 кешене 6 ел буе Колумбияның инкыйлаб армиясе ябып тотты. Бетанкур Франциядә сәламәтлеген ныгытачак, илнең рәсмиләре белән очрашачак дип көтелә. Монголиядә оппозиция кайбер җирләрдә тавышларны кире санауны таләп итә. Элегрәк хакимият фиркасы сайлауларда җиңде дип рәсми төстә игълан ителде. Оппозициядә булган демократик фирка башлыгы Цахиагин Эльбердоржи Ройтер агентлыгына кимендә 12 сайлау урынында тавышларны яңадан санауны таләп итәчәкбез дип белдерде. Парламент сайлауларының беренче нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң башкала Улан-Батырда тәртипсезлекләр башланып киткән иде. Аларда 5 кеше үлде, 220-дән артыгы яраланды. Хәзер Монголиядә вазгыять тыныч. Хакимиятләр 4 көнгә кертелгән гадәттән тыш хәлнең мөддәтен озайтырга җыенмый. Иран бүген 6 дөнья иленең атом программасына карата ясалган тәкъдимнәренә рәсми җавабын бирде. Аның эчтәлеге әлегә билгеле түгел. Иранның Брюссельдәге илчесе бу җавап язылган документны Европа Берлегенең тышкы эшләр өчен җаваплы вәкиле Хавьер Саланага тапшырды. Иран дәүләт телевидениесе җавап эшлекле рухта бирелде дип хәбәр итте. Үткән айда Салана Иран җитәкчелегенә тәкъдимнәр җыелмасын тапшырган иде. Бу мөэминне шурасының 5 даими әгъзасы һәм Германия Тагранны икътисад һәм иминлек өлкәсендә хезмәттәшлеккә чакыра. Иран үз ягыннан уран баетудан баш тартырга тиеш. Лондон теннисчы Марат Сафин Британиянең Уимблдон теннис ярышының ярым финалында җиңә алмады. Ул дөньяда иң көчле теннисчы дип саналган Роже Федерерга оттырды. Моңа кадәр Сафиның Уимблдон ярышының чирек финалына гына чыкканы булды. Аягын авыртып ярышлардан чыкканчыга кадәр Сафин башка халыкара ярышларда да берничә тапкыр җиңгән иде. Яромир Ягр Омскиның Авангардына күчә. Чехия хоккейчысы Яромир Ягр бүген Омскиның Авангард такымы җитәкчелеге белән килешү имзалаган. Моңа кадәр ул НХЛда Нью-Йорк Рейнджерс клубында уйнаган. Омский такымы якын арада сентябрь башында башланачак беренчелектә катнашырга тиеш. Яромир Ягр Авангард өчен 2004-2005 елларда уйнаган иде инде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Минскида Беларусь бәйсезлеген бәйрәм иткәндә шәһәр үзәгендә төнле концерт барганда кулдан ясалган бомба шартлаган. 20ләп кеше яраланган. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Шаулап гырлап бәйрәм иткәндә җырлы биюле тамашалардан көчле концерт тавышыннан бомба шартлауны кайбер халык сизмиде калган. Чөнки шартлау концерт барган урыннан берничә метр ераклыкта булган. Шул ук вакытта шәһәрнең үзәк мәйданында бәйрәмдә меңләгән кеше катнашкан. Шартлау булуга карамастан бәйрәм туктатылмаган, шау-шу купмаган, ашыгыч ярдәм машиналары килеп җәрәхәтләнгән кешеләрне алып киткәннәр. Башта рәсмиләр барлыгы 50ләп кеше җәрәхәтләр алган дип белдерсә, аннары бу сан 20-гә калды. Шуларның берсе 28 яшьлек Лилия Мельник бомба сок савыты эченә яшерелгән иде ди.
Мы около ёлочек сидели. Это буквально салют прошел.
Без чыршылар янында утыра идек. Салют бетте һәм бер 30 минутлап узды микән, белмим. Шул чыршы янына сок савытына куелган шартлагыч шартлады. Хәзерге вакытта хастаханәдә ятучы Лилия Мельникка бомба аякларына зарарлы китергән. Ул булай дип искә төшерә.
Телефон отлетел вообще, я не ожидала так, что он отлетел на очень такое расстояние большое от меня, мобильный. Я сначала думала, что это может с мобильным что-нибудь.
Минем кесә телефоным бөтенләй әллә кая ишетте. Мин башта әллә телефон белән нәрсәдер булдымы дип торам. Юк икән. Аннары ашыгыш ярдәм машинасы килде. Ул бомбада тимер гайкалар, шырплар булган. Тездән дә аяклардан да шуларны чыгардылар.
В колене доставали гайки и с ноги доставали гайки.
Ди шартлаудан зыян күргән Лилия Мельник. Азатлык радиосына бер кеше шартлау булып берничә минуттан соң бер кешенең кулы, ә икенче бер кешенең аяк бармаклары изелгәнен күрүен әйтте. Шартлау җирендә 20 сантиметр тирәнлектә чокыр пайда булган һәм бөтен тирә-як кып-кызыл кан белән тулган. Минскидагы милиция башлыгы Анатолий Кулешов журналистлар белән сөйләшкәндә, тиз арада гауга тудырмыйча барысын да хәл итә алган өчен хакимият оешмаларына һәм хастахана хезмәткәрләре эшчәнлегенә югары бәя бирде. Зыян күргәннәрнең кайберләре хәзерге вакытта шәһәр дәваханәсенә озатылган. Барсында медицина ярдәме күрсәтелде, үлүчеләр юк. Җинаят эше кузгатылган, тикшерү уздырабыз. Диде милиция башлыгы Кулешов. Бомба шартлаган вакытта Беларусь президенты Александр Лукашенко да концерт караган. Ул шартлау булганнан соң әлеге урынны күзәтергә килгән һәм гаеплеләрне тоту өчен бар кичтә куелачагын әйткән. Кайберәүләрнең бу шартлау президентка һөҗүм ниятеннән оештырмалы микән дигән сүзләрен Лукашенконың сүзчесе кире кага. Эчке эшләр министры Владимир Наумов әлеге шартлауның террорлык гамәле булганмы юк микәнен әйтү иртәрәк ди. Хәзергә бу хулиганлык буларак бәяләнә. Шулай ук Наумов икенче шартлаткычның да табылуын хәбәр итте. Әлеге шартлаткыч тикшерү уздыру өчен җиңеләйтәчәген әйтә эчке эшләр министры. Минскида 2005 елдан соң бу иң куәтле шартлауларның берсе дип бәяләнә. 3 ел элек үз куллары белән ясалган шартлаткыч шартлап 40 кеше җәрәхәтләнгән иде. Ул чакта халыкка астаныш булган Лукашенкога каршы дип саналган Беларусь дәүләт азат итү армиясе бу шартлатуны үз өстенә алган иде. Ләкин ул чакта беркем дә хөкемгә тартылмады.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Атна кеш җомга көннәрдә Мәскәүнең президент кунакханәсе бинасында «Ислам террорны җиңәчәк» дигән исем белән халыкара конференция үтте. Конференцияне күренекле сәясәтче, Русиянең элекке премьер-министры Евгений Примаков җитәкчелегендәге багучылар шурасы булган «Ислам мәдәниятенә, фәненә һәм мәгарифенә теләктәшлек» вакыфы оештырды. Андагы чыгышларның күпчелеге «Ислам террорны яклаучы дин түгел, ислам тынычлык дине» дигән фикергә нигезләнгән иде. Бу җыенны Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова күзәтте.
Конференциянең ачылышында Россия президенты Дмитрий Медведев һәм Федерация шурасы рәисе Сергей Миронов исеменнән котлау хатлары да укылды. Конференция эшендә күптөрле чит ил, шул исәптән Кувейт, Иордания илләреннән, Гараб илләре лигасы илчесе, чит ил һәм Россиянең дин галимнәре һәм дин әһелләре сәясәтчеләр катнашты. Дин әһелләре арасында Рауил хәзрәт Гайнетдин, Тәлгат Таҗетдин, Умар хәзрәт Идрисов, Кавказ мөселманнары мөфтие Исмаил Бирдиев, шулай ук Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый, Валиулла хәзрәт, Татарстан министрлар кабинетыннан дини эшләр шурасы рәисе Ринат Валиуллин, Татарстанның Русия Федерациясындагы вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов һәм башкалар катнашты. Конференцияны Евгений Примаков алып барды. Конференциядә катнашучыларга бу җыелыш ахырында кабул ителәчәк резолюциянең проекты да таратылды. Ул проектта җихад сүзенә аңлатмада бирелгән, шулай ук Евгений Примаков чыгышында яңгыраган ислам белән террорчылык арасында тигезлек билгесе кую. Ул гади ялгышу гына түгел, ул борынгы дингә карата махсус әйтелгән яла дигән сүзләрдә китерелгән. Бу конференция хакында үзенең фикерен әйтүне үтенеп, без Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакыйга мөрәҗәгать иттек. Менә ул нәрсә диде.
Россиядә генә түгел, күп җирләрдә исламны башка тискә буйлар. Мусламаннарга башка күзлектән карыйлар. Хәтта кайбер мусламан илләрендә дә. Ләкин менә Россиядә мусламаннарның хәле һәм дә Россиядә исламның урыны, Россиядә исламның тынычлыкка, иминлеккә керткән өлеше хакында бик аз сөйлибез. Ниндидер террористик бер акт булса, ниндидер бер һөҗүм булса, иң беренче карыйлар. Бу кеше кем? Гараб микән, татар микән, таҗик микән? микән, үзбек микән, әгәр дә ул татар яки үзбек таҗик булса, шунда ул аңар ислам буяу белән буяп куялар да, исламны нашарларга тырышалар. Ләкин алтын ул кая да алтын? Менә нәхшвай ислам, нәхшвай Коръан күпме генә аңар һөҗүм итсәләр дә, күпме генә аңар нашар кыяфәттә күрсәтергә тырышсалар да, ислам бар бер шушы танышлык дине булып кала, вакыт шуны күрсәтә. Менә шушы конференция Мәскәүдә үтүе һәм дә күпме кунаклар килеп шушы ислам терроризм дига истинч була дигән исемдә үткәрү бу бер Аллаһның хикмәте. Россиянең кыл уртасында күбрәк христианнар яшәгән җирдә менә шушы конференция үткәрү бу Аллаһның бер хикмәте. Башка кешеләрнең кулы белән, башка кешеләрнең малы белән исламның хакыйкатен һәм дә әһәмиятен күрсәтәләр. Мин рәхмәт әйтер идем шушы конференцияны үткәрүчеләргә, килүчеләргә, җирәк юлларын кыскартып килүчеләргә һәм дә инде нәтиҗәле булса иде, ишеткән колакка да бик күңелле бит. Ислам терроризмга каршы, ислам терроризмны отаячак дигән бу исеме дә бик күркәм, ләкин минемчә моны өйрәнергә кирәк. Исламны тотырга кирәк. Мусламаннар белән дус булырга кирәк. Шунда гына моның әһәмияте һәм дә ләззәте күренә.
Сез Госман хәзрәт Исхакыйны ишеттегез. Конференция ачылышында шулай ук Татарстан җитәкчелеге исеменнән Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов та чыгыш ясады. Без аннан да ислам террорны җиңәчәк дип аталган конференция хакында үзенең фикерен әйтүне сорадык.
Татарстаннан монда дин эшләре буенча комитет рәисе Валиуллин килде. Беренчедән Татарстанга Россия Федерациясе тарафыннан шундый катнаулы һәм ышанышлы вәкаләт тапшыру, ислам белән эшләрен аббару, көннән-көн арттыру, ул безнең өчен бик зур җаваплылык һәм Татарстанга ышанып карау. Чөнки безнең республиканың президенты Минтимер Шарипович Шаймиев Россия ислам дөньясы дигән стратегик группада рәис яш булып тора. Примаков белән бергә Татарстанга зур йөкләмәләр куела. Татарстанда бик күп бара ислам конференциялары, Казанда Россия ислам университеты эшләп килә. Бу ислам университетларының иң алга киткәне һәм иң күп балалар укый торганы. Татарстанда бик актив кешеләр Иран консуллыгы һәм Төркия консуллыгы. Татарстан Россиянең христиан дине белән ислам дине бергәләп, йөзләгән еллар буе бергәләп татуына яшәгән урыны. Ә бүгенге көн тәртибе ул ислам алдында торган мәсьәләләрнең берсе генә, мин әйтер идем, иң авыр мәсьәләләрнең берсе. Бер диндә андый терроризмга өндәми. Бу ачыктан ачык бу сүз уйнату һәм ачыктан ачык яла ягу инде. Бүгенге чыгыш ясаучыларның, сәлам бирүчеләрнең бу мәсьәлә турында шулай кайгырып сөйләүләре дә ныклы нигез бар. Һәм теге яки бу мәсьәләне хәл итүдә бүгенге көндә терроризм ысуллары нык кулланыла башлады. Инде терроризмны исламга гына ябып калдыру түгел, гомумән мәсьәләләр хәл итү ысулы буларак бетерү турында сүз бара. Әлбәттә, моның сәбәпләре тирәндә, чөнки андый уй-ният туйдыра торган шартларны бетерергә кирәк. Шул шартлар белән көрәшергә кирәк, ә террористларның үзләре белән түгел. Менә шуны аңлата алсак, ислам аркылы, бу вакытта инде бүгенге конференция үз вазифасын үтәде була.
Сез Назиф Мирихановны тыңладыгыз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Бу көннәрдә Татарстан җитәкчеләре ерак сәфәрләрдә йөри. Казанга төрле илләрдән эшкуарлар, дәүләт оешмалары вәкилләре килә. Чит төбәкләрдә яшәгән татарлар Казанга укырга яки тарихи урыннарны карарга ял итәргә килә. Татар дөньясының рухи мәркәзендәге хәлләр турында Ринзил Вәли сөйли.
Азатлык радиосында һәм аның интернет сәхифәсендә көн саен Татарстан тормышы чагылдырыла. Ләкин барыбер милли рухлы кешеләргә мәгълүмат җитми. Хәлләр ничек? Бүген сездә погода нинди дип Сембердән дә Сибердән дә шалтыратып сорыйлар. Татар ханнары күмелгән Казан Кремле өстенә яңгыр тамамы, кояш нурлары сибеләме? Кешеләр өчен бу да әһәмиятле. Безнең тапшыруларда искә алынган һәр хәбәр татар һәм Казан тарихының бер җуелмас сәхифәсенә әйләнә. Әйтік, Англияның Таймс газетасы өзінің сәхифәсіне 200 ел дәуамында шыққан мақалаларын іліп қойған. Қызық үшін ғана интернетқа кіріп қарасағыз, Таймс газетінде 902 тапқыр татарлар турында жазылған. Инде күнбатыш үшін қолайрақ тар-тар сөзі білән ізлесәгіз, 10469 тапқыр бабаларымызды іскә алулары мәғлүм болар. Шонысы қызық, октябр инқилабына қадар Таймста тар-тар сөзі 8800 тапқыр іскә алынған. 1906 елінің 28 мартында яңарақ шыға башлаған уақыт газеті турында Таймс хабар берген. Әгерде келешекте 2008 елінің 4 июлінде Татарстанның иң мөһим вақиғалары турында қызықсынсалар, Азатлық сәхифәсінде шуны да табырлар. Минтимир Шаймиев Русия президенті білән бірге Ашхабадқа келген. Жұмға күнні ол Ашхабадта жиылған журналистларға сұңғы уақыттағы ең жан-жанлы темаға тағын бір фикірін айтқан. Русия түбәкләре башлықларын сайлау керекліге турында. Шаймиев өзі қатнашқан бірдәм Русия фиркасы губернаторларына сайлауға қаршы болса да, Татарстан президенті айырым бір қорашын яшірмей екен. Владимир Путин хакимет вертикалін нығытқанда бұ керек еді, һәм мен мұны ол уақытта хупладым деген Шаймиев. Әмә түбәкләрінің қанун шығару жиылышларын, парламентларын Мәскеуден тұрып қуып таратуға Шаймиев һәр уақыт қаршы болған. Шулай итіп түбәк башықларын, парламентларын халық сайларға тиеш. Менің бұл білдіруімнен сенсация ясамағыз деген Шаймиев. Сайлауға кім ғана қаршы боларсың? Бұл бит демократик жамғиятның яшау негізі. Цитата тәмәм. Дұрыс, Шаймиев қойшан губернаторларына, президентларына сайлау тәртібіне қайту турында ипләп әйтә. Русия жамғиятының өсуі білән шушы нормаға қайтырбыз деп фараз итә Татарстан президенті. Қызық, Түркменстандағы һәйкәлләрне, шәһәр ауылларына қарап йөргән вакытта Русия президенты Медведев Шаймиевнең мондай фикерләрен ишетте микән? Ишетсә, ул нәрсә әйтер иде. Һәрхәлдә Татарстан президентының төбәк башлыкларын сайлау турында белдерүеннән шигенмәвен һәм Русия президентының аның бу гамәлләренә сабыр, толерант карауын аңларга була. Бу инде Татарстанның сәяси күгендә Казан кирмәне өстендә куырып киткән болытларның бераз сыйкланганын күрсәтә. Бу көннәрдә Татарстан башлыклары бер урында тормый, сәфәрдә йөрүшән. Премьер-министр Рустам Миниханов Америкага барып, Татарстанның мөмкинлекләре, планнары турында чыгыш ясап кайткач, Хөкүмәт башлыгы сәфәрдән кайткач кына белдерү ясады. Алтайда төрки халыкларының бишегендә Татарстан делегациясе ел уены дип аталган милли бәйрәмдә катнашып, шушы республиканың статусын яклыйлар. Югыйсә бит төрки телдә сөйләшүче 70 меңлек халыкның Алтай республикасын Алтай краена кушып куярга теләүчеләр бар. Жымға иртәсендә синоптиклар түменде, ғымыман күнбатыр Сибірді һәм Алтай яқларында ғарасет құрқынышы штормовое предупреждение була деп білдірділәр. Шунда уқ Алтайдағы делегацияға шалтыратып хәлләрін білірсәк, біздә шалт аяз 31 градус жылы деп әйттілер. Түркі қоханлығының тарихи орындары білен танышып берген Қазан делегациясын, ондағы халықта шаманнар да жылы қоршылағанлар. Ә Қазанда шаманнар юқ, хава тұрышы сүлпәнрәк, күн бұлытлы, әммә яңғыр яумый, ләкин барыбір жәйге халәт. Кішілер ниндидер сәфәр, ял иту, табиғатка ұмтылу рухында яши. Яйсә шәһәрдәге бүкеләрне бетіру үшін зур урамнар кесерткән жердә күперләр төзегәнне қуарый. Жымға барыбір жымға енді олда ял күннәрі сәясәт, иқтисад белән мауқмыша соңғы вақыттағы мажараларны искә аласы килә. Югары Ислан районында шоян кызлар дип аталган мотелдан ике өркәчле дия чыгып качкан һәм күрше авыллар буйлап халыкны шаккатырып йөрегән. Кешеләр милициягә шалтыратып карыйлар, ә тегеләр ышанмый, салгансыздыр дип кенә җавап бирә. Татар җәмәгатьчелеге һаман җыр моң дип шашына. Әллә кайчан язылган моңлырак җырларны ишеттерүче Тәртип FM радиосының уңышына эстрада комбинаты булган Барс Медиа ширкәте тыныч карый. Ул музыкаль десант дип аталган супер тамашаны 16 июльдән башлап Баулыда, Урысуда, Бүгелмәдә, Лениногорскида, Ознакайда, Җәлилдә, Нурлатта, хәтта Кукмарада оештыра. Ягъни гадәттә концертлар зур артистлар йөрми торган якларда. Газетләрдә сөйләнә торган 30лап эстрада йолдызын карарга килүчеләргә билет аласы да юк, чөнки сәхнә ашык мәйданнарына куела, концерт бушлай. Димәк, бу ширкәт каяндыр спонсорлар тапкан һәм яшьләрне үз тирәсендә сикертә. Жерші Салават 1 августтан 14-на қадар 20 ел бірге деген концерт қоя. Камал театры өзінің 102-ші сезонын Илгиз Зайниев есімлі бір студент язған люстра әсәрін сәхнаға шығару білен тәмамлады. Бұ шимбеда жамағатшылык Яушермеге бара, туына 130 ел тулған Ғояз Исхақының туған ауылында Исхақи оқулары деген мәғнәлі шара болашақ. Не қызғаныш ақырда көңілсізірек, ауыррақ хәлләр турында әйтерге тұру келе. Республика сырхауханасында 4 яшлык бер элки малайын сүннәткә утыртыр алдыннан анестезия ясап, ягъни наркозга киртип, көтүлмәгән нәтиҗә алганнар сабый вафат булган. Матбугат бигрәк тә рус телендәге мәгълүмат чаралары сүннәтнең зыянын күрсен дигән кебек бу хәлне куертып-куертып язалар. Казан хәрби уку йортында эшләүче бер офицер фатирларын сатып бурычларын түләр өчен үз әтиәниләрен утыртырга киллер яллаган. Хәзер ул сак астында. Бу адамның татар кешесе булмавын искә алсам гаепләмәссез. Әмине татар кешесе Лаиш районының милиция башлыгы урынбасары Айрат Абетдинов хатыны белән әрләшкәннән соң үз-үзен атып үтергән. Ни турында бәхәсләшкәннәр алар, хатыны нинди кеше, нинди тәрбия алган, Айрат үзе нинди кеше булган беләсе килә.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Бу көннәрдә Казахстан башкаласының Астана шәһәренә күчүенә 10 ел тулуны котлау өчен зур әзерлекләр бара. 6 июль, ягъни якшәмбе көнне җитәкчелекнең Алматыдан Астанага күчүенә нәкъ 10 ел тула. Астана көненә әзерлекләр күптәннән башланды. Ләкин бу күркәм әзерлекләрнең башкала көненнән бигрәк 68 яшенә җиткән президент Нурсултан Назарбаевның туган көнен бәйрәм итү тантанасына әверлүе халыкта ризасызлык тудыра. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Күптән түгел Казахстанда президент Нурсултан Баевның туган көне илнең милли бәйрәме буларак илан ителде. Ләкин шул ук вакытта Астананың 10 еллыгын бәйрәм итү чаралары күптәннән башлаган иде. Бу көннәрдә Казахстан мәгълүмәт чаралары президентның туган көненә туры килгән Астана көненә чакырылган кадерле кунаклар турында бәйнә-бәйнә сөйли башлады. Шакыру исемлегендә танылган артистлардан алып күренекле дөнья дәүләт рәсмиләренә кадәр кешеләр бар. Алар арасында Русия, Төркия, Үзәк Азия һәм Кавказ илләре җитәкчеләреннән кала бай Үрдин патшасы Габдулла та чакырылган. Үзәк Азияның Дубайысы дип саналган Казахстанның нефть сәүдәсенең үзәге Астананың 10 еллыгына шулай ук АКШның күренекле җырчысы Уитни Хьюстон да чакырылган. Шул исәптән интернетта Астана шәһәренә багышланган astana10.com адресы да ачылды. Анда шәһәрнең яңа заманча бизәлеше һәм күркәм архитектура турында тәфсилле мәгълүматны табып була. Ләкин бу тантаналар һәркемне үзенә тәмам җәлеп итә дип әйтеп булмый. Бигрәк тә оппозициядагыларны, алар моны халык акчасын чүпкә ыргытуга тиңли. Коммунистлар партиясының җитәкчесе Сәрик Болсен Абдулдин күп акча сарыф итүгә каршы чыгучылардан берсе. Ил казнасына кергән акчаның зур өлеше Астана шәһәренә күмелде. Күмелде дип әйтәм, чөнки мәгълүматларга караганда яңа ясалган биналарның 70% буш тора. Анда беркем яшәми, барсы да хөкүмәт урыннары өчен аерылган. Халкын уйлаган кеше шулай эшләмәс иде. Астана 10.com, ягъни шәһәрнең 10 еллыгына багышланган интернет сәхифәсендә Астана юклаган шәһәр дип аталган. Ул гына түгел, монда һава шартларында кырыс, һава җылылыгы җәйге көннәрдә 40 дәрәҗәгә артса, кышкы көннәрдә суыклык 40 градуска кадәр төшә. Бүген күркәм биналары яңа архитектура турында күп сөйләнгән Астана әле яңа шәһәр. 1997 елның 10 декабрендә Казахстанның башкаласы Алматыдан элекке исеме Акмулла булган хәзерге Астанага күчерелгән иде. Сәбәбе именрәк булуы белән аңлатыла. Кытай һәм Өзбекстан шигенә якынрак булган Алматыга караганда Астана иштәрәк кала һәм Русияга тагында якынрак. Шәһәрнең 50%-ыннан күбрәк халкын руслар тәшкил итә. 700 меңнәп халык яшәгән шәһәрнең тиз арада төзекләнүендә нефттән килгән мул уңыш ярдәм итә. Шәһәрнең 10 еллыгы алдыннан яңа мәйданнар, фонтаннар, бер зур стадион һәм сәламәтләнү үзәге ачылды. Ә Назарбаев сәясәтенә каршы булганнар һәм гади ил ватандашлары исә акчаны җәлләмичә, җәлләми шундый зур тантана өчен әзерлекләргә сарыф ителүен хупламый. Әмирҗан Хасанов, оппозициядагы социал-демократия партиясе башлыгы, ул бу тантананың Назарбаевны зурлау чарасыннан башка бер мәгънәсе дә булмавын әйтә. Гомум алганда Астананың 10 еллыгын белгиләү тантанасы чаралары бик ясалма күренә. Безнең халык һәм милләте безнең уңганлыгын бергә кутлау урынына без бер кешене генә зурлыгы белән мәшгульбез.
Астананың тойының алдында онша күңелле эмес уйларга җителек.
Дип белдерде радиобызга әзерлекләр барышы вакытында оппозициядагы Әмирҗан Хасанов.
Башкортстан җитәкчелеге рәсми киң күләм мәгълүмат чаралары аша президент идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировның кырын эшләрен фош итеп, яңадан яңа мәгълүматлар чыгара. Хабиров башта салым декларациясендәге мәгълүматларның дөреслеген тикшергәнчегенә вазифасыннан читләштерелә дигән иде. Инде республика парламенты рәисе Константин Толкачев үзе Хабировның нинди яман эшләре булуын санап чыкты. Әмма оппозиция вәкилләре бу гына республикада коррупциягә каршы чын көрәш баруына дәлил түгел дип исәпли. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башкортстан президентының элекке хакимият идарәсе башлыгы Ради Хабировның бүгенге көндә кайда икәнлеге мәгълүм түгел. Шул ук вакытта Башкортстан югары җитәкчелеге аның хакында киң җәмәгатьчелеккә көн саен яңадан яңа мәгълүматлар таратуын дәвам итә. Шулай атна кич-кичендә Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев, Башкортстан юлдаш телевидениесенә биргән озын гына әңгәмәсендә Ради Хабировның кырын эшләре турында бик тәмләп сөйләде. Мортаза Рәхимов республикада коррупциягә каршы аяусыз сугыш игълан итте. Хәтта Ради Хабиров кебек югары дәрәҗәле түрәләр дә гадел хөкемнән котыла алмаячак. Мортаза Рәхимов башлаган эшен озагына җиткерәчәк дигән фикерләрен әйтте республика парламенты җитәкчесе. Шуннан соң Константин Толкачев Ради Хабировның кайбер кырын гамәлләрен тәфсилләп санап китте. Айрыша президент хакимияте башлыгының Уфада һәм башка төбәкләрдә, шул исәптән чит илләрдә дә фатирлары булуы хакында мәгълүматлар бирде Толкачев әфәнде. Шул ук мәгълүматлар бер атна элек Уфимский ведомости дигән гәзиттә дә бәян ителгән иде. Аларны сүзгә сүз дигәндә кабатлап чыкты парламент спикеры Константин Толкачев.
Президент здесь проявил принципиальность, несмотря на то, что, в общем-то, наверняка были желающие, которые отговорить, не вносить ссоры из СБ. Это свидетельствует о том, что тот курс, который взят на противодействие коррупции страны, руководство республики, страны президента, он здесь проявился в полном объеме и в полной мере.
Башкортстан парламенты рәисе сүзләренчә, элекке президент хакимияте башлыгы Ради Хабиров үзен генә исәпсез сансыз фатирлар белән тәэмин итеп калмаган, ә якын кешеләренә дә фатирларны уңга-сулга тараткан. Алай гына да түгел, Уфа үзәгендә төзелгән элиталы яңа йортлардан офис бүлмәләрен күчемсез милекне өләшү юнәлешендә дә күп тырышкан икән Ради Хабиров. Әле президент Мортаза Рәхимовның Ради Хабировны вакытлыча эшеннән бушатып тору турында фәрмәне чыккан чук, президент хакимияте башлыгын Мәскәүгә тагын да дәрәҗәлерәк вазифага эшкә чакыралар икән дигән хәбәрләр таралган иде. Хәтта Ради Хабировка нинди вазифа тәкъдим итүе турында да язып чыккан иде кайбер мәгълүмат чаралары. Русия президенты хакимиятендәге бер идарәнең рәисе урынбасары булачак иде Ради Хабиров ул фаразларга караганда. Әмма бу имиш-мимишләрнең дә дөреслеккә туры килүенә шик белдерде Константин Толкачев.
Зная практику работы кремлевской администрации, любое кадровое назначение там никогда не анонсируется. Всегда мы становимся уже свидетелями фактического решения назначения того или иного должностного лица на ту или иную должность.
Шулай итеп, Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев сүзләренчә, Башкортстанның югары хакимиятләре Ради Хабировның Мәскәүгә эшкә чакырылуы турында бихәбәр булып чыга. Ради Хабировның вакытлыча эшеннән алынуы турында узган атнада беренче хәбәрләр таралгачта, киң җәмәгатьчелек моны югары хакимият даирәләрендәге чираттагы театр бер уен дип кенә кабул иткән иде. Әмма соңгы көннәрдәге вакыйгалар Ради Хабировка ныклап кануларын раслый. Элекке президент хакимияте идарәсе башлыгының Башкортстанның рәсми мәгълүмат чараларында югары җитәкчеләр тарафыннан да каты тәнкыйтьләнүе, әлеге хәлләрнең бик җитди булуын һәм Ради Хабировның язмышы аянычлы булачагына ишарә кебек. Кайбер хокук белгечләре аңа хәтта төрмә җәзасы да янарга мөмкин дип белдерә. Ләкин күп кенә кешене бер сорау кызыксындыра. Ради Хабировның кырын эшләре ни өчен моңа кадәр күрмәгәннәр дә, ни өчен аның җилкәсеннән иртәрәк алмаганнар соң? Моңа үз фикерен болай белдерә Башкортстан оппозициясе вәкилләре. Ради Хабиров моңа кадәр хакимиятләргә яраган һәм шуңа күрә аның хилафлыкларына күз йомып караганнар. Ә инде республика президентына һәм бәлки яңа премьерга ярамый башлагач, аны папкада җыелып килгән компроматлар белән батырырга карар ителгән. Эш бары шунда гына. Әлеге көрәштә кем-кемне җиңәчәге тиз көннәрдә үк ачыкланыр дип көтелә, диләр оппозиция вәкилләре. Федераль салым хезмәтенең Башкортстан идарәсе салым түләмәүчеләрне һәм керемнәрен кимитеп күрсәтүчеләрне ачыклауның яңа алымын уйлап тапты һәм аны гамәлгә кертә башлады. Баксаң, салым хезмәтенең фантазияга бай вәкилләре бик кызыклы ысулны үзләштергән икән. Алар хәзер чит илләргә сәяхәткә баручыларның керемнәрен тикшерүгә керешкән. Моның өчен алар Башкортстандагы сәяхәт оештыру ширкәтләренә һәм оешмаларына мөрәҗәгать итә. Аеруча виза алу таләп ителгән, шул исәптән Шенген даирәсенә кергән илләргә баручыларны каты тикшерәләр. Шушы башлангыч беренче нәтиҗәләрен бирә дә икән инде. Былтырга керемнәрен дөрес күрсәтмәгән һәм салымнарын түләмәгән 76 кеше ачыкланган дип хәбәр ителә. Быел да 80-нән артык кешенең бурычлары булуы билгеле. Әлеге хәл Башкортстаннан чит илләргә сәяхәткә китергә теләүчеләрне пошаманга калдырган. Хәер, аларны гына түгел, ә сәяхәтләрне оештыручы фирмаларны да хафага сала бу яңалык. Чөнки бердән алар үз клиентларының керемнәре турында мәгълүмат бирмәү шартын бозарга мәҗбүр, ә икенчедән хәзерге таләпләр аркасында аларга мөрәҗәгать итүчеләр санында кискен кимергә мөмкин. Бу инде табышның да кимүенә китерәчәк. Әмма федераль салым хезмәтенең Башкортстан идарәсе вәкилләре бу яңалыктан баш тартырга җыенмавын белдергән. Җомга көнне Башкортстаннан зур гына вәкиллек Мәскәүгә сәфәргә чыгып китте. Якташлар анда милли бәйрәм Сабантуйда катнашачак. Башкортстаннан зур гына төркем милләттәшләр Мәскәүдәге Битсе ат спорт комплексында оештырылучы Сабантуйда үз мәдәни спорт программасын тәкъдим итә. Бу юлы да ил башкаласына рәсми шәхесләр, сәнгать осталары, төрле ширкәтләр вәкилләре, язучылар, журналистлар һәм башка һөнәр ияләре китте. Сабантуй бәйрәмен быел данлыклы Фәйзи Гаскәров ансамбле, Башкортстан дәүләт филармониясе, Сибай филармониясе, Долан, Карван сарай, сәнгать төркемнәре һәм байтак аерым җырчылар, биюшләр ямлаячак. Уфа Нур татар дәүләт драма театры 4 июль көнне быелгы иҗат мизгелен япты. Җәйге ялларга китү алдыннан да үз тамашачыларын Нурлылар яңа премьера белән сөендерде. 3-4 июль көннәрендә Нур татар театры талант ияләре театр сөючеләргә яңа комедия тәкъдим итте. Аманулланың Бер кирпеч, ике кирпеч исемле пьесасын сәхнәләштерде алар. Премьера сәхнәгә Түтәйле Ибәтулла исеме белән чыкты. Яңа тамашаны театрның баш режиссеры Әбелхәйр Сафиуллин җитәкчелегендә әзерләделәр. Спектакльдә төп рольләрдә Рәсимә Гайфуллина, Сәвия Сираева, Рушат Мөдәрисов, Айрат Фатихов һәм башкалар уйный. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрүдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Пирожкенде, хатте, универсиаданы узнаем.
Универсиада программасында 13 спорт түре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Мәктәп тәмамлаучылар саны елдан-ел кими барса да, югары уку йортларына керергә теләүчеләр саны арта. Документларын 20-ләп урынга илтеп бирүчеләр бар. Бу бердәм дәүләт имтиханнары тәртибен кертүнең тискәре йогынтысы дип белдерә югары уку йортлары вәкилләре. Чөнки имтихан бирәсе бар дип борчылып торасы юк. Документларны илтеп тапшырырга гына кирәк. Быел да мәктәпне тәмамлаучылар күпләп документларын икътисадчы белгечлеге булган урыннарга тапшыра икән. Аграр университетта бер урынга дәгъва итүчеләр 21 кешегә җиткән. Ә алда әле тагын 10 көн бар. Ә менә Казан дәүләт университетының журналистика факультетында тагын кабул ителүчеләр санын кимиткәннәр. Бу хәл үзе үк бәйгене күчәйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан дәүләт университетының икенче уку бинасы янында озын чират. Советлар берлеге заманнарында берәр дефицит товар чыгарачак кибетнең ишек төбе диярсең. Университетның журналистика һәм социология факультеты деканы Васил Гарифуллин университетта журналист белеме алуның елдан-ел дефицит була баруына риза түгел. Русияның гуманитар белгечлекләрне чикләү сәясәте белән дә килешми ул.
Тарышларды 15 орын қасқарттылар. Татпакны 39 қалды орыны. Заманында 125 орыны е. Бюджетті орын Татпакны.
Ди Васил Гарифуллин. Оның айтуына қорағанда, бүгінгі күнді абитуриентлар қотырып документ тапшыра тұрған білгішілік ол журналистика. Юристларны да әлі қойда қолдырып ұзып кеткеннер.
150 кіші 10 орынға, 1 орынға 15 кіші. Әребет 15 не қайыр дәуінейлер бейлер.
Ди Гарифуллин. Ишләр булай барса, мөгаен моңа кадәр университет тарихында булмаган бәйге теркәләчәк. Ни өчен мәктәпне бетерүчеләрнең шул кадәр журналист буласы киләсең? Нигә бәйге кискенләшә? Инде ишеткәнебезчә, түләүсез урыннар саны унга гына калган. Түләүлесе дә нәкъ шул кадәр. Узган ел ул күбрәк булган. Икенчедән, декан әйтүенчә, Казанда башка югары уку йортларының журналист белгечлеге бирү хукукы юк. Хәзер бит Татарстан дагы дәүләтнеке булган һәм түләүле уку йортларын санап та битерлек түгел. Алар бик күп. Барсы да дип әйтерлек соңгы 10-15 ел эчендә мәш битеп юрист һәм икътисадчылар әзерли башлады. Ә менә журналист белгечлеге лицензиясен берсе дә ала алмаган. Икенчедән, бу һөнәргә яшьләр никтер бик кызыга икән. Татарстан күләмендә уза торган алтын каләм чарасы да журналистлыкны рекламалауга өлешсез түгел. Түләүсез булган 10 урынның нәкъ ишесен бу бәйге җиңүчеләре алачак. Калган 7 урынны инвалидлар һәм алтын медаль белән бетерүчеләр дәгъвалаячак. Васил Гарифуллин әйтүенчә, ел саен алтын медаль алучы 30-40 лап егет һәм кыз документларын тапшыра. Узган ел 30 инвалид гариза биргән булган. Журналистика факультетына керү өчен 2 фәннән бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре кирәк. Аннан соң иҗади имтихан тапшыралар. Әмма ЕГЭ, ягъни бердәм дәүләт имтиханының кулайсыз ягы да бар, ди Гарифуллин.
Чөнки әнә шул ЕГЭ дигән әйбер документ бар. Мөмкинлек бирә төрле факультетларга, төрле нергә бирергә. Берничә урынга, хәтта 20-20-гә кадәр бирәләр.
Ди Гарифуллин. Димәк, кая керсәм дә барыбер югары уку йортыгына булсын диючеләр дә шактый. Бу хәл үз чиратында исә чын күңелләреннән теге яки бу белгечлекне алырга теләүчеләргә үзенә күрә бер аяк чалу да булып тора. Ә менә Казан дәүләт аграр университетының ишек төбендә су буе чират торучылар да кабул итү бүлмәләрендә эттеш төртештә юк.
Бездә дә шул инде, бөтен вузларда да шул икамфак. Хәзергә көндә икамфак. Без тырышабыз кешеләргә әйтергә дә инде, экономистлар бүген бик күп, куяр урын юк. Бәрібір шунда киләләр, ләкин менә соңгы вакытта инженер специалистка әзерәк күрәбез, әзерәк күтәрә башлады конкурс.
Ди Аграр университетының кабул итү комиссиясе җаваплы сәркатибе Нияз Миңнуллин. Гариза бирүгә дә атна тулмаган әле. Финанс һәм кредит дигән белгечлеккә документлар тапшыручылар бер урынга 21 кешегә җиткән инде. 77 яшь егет һәм кыз медаль белән килгән. Бер кемгә дә сер түгел, бүгенге көндә авыл агроном-механик белгечләренә кытлык кичерә. Аграр университет быелгы чыгарылышта әлеге белгечләргә сорауны канәгатьләндерә алмаган.
Экономист дигән сүз менә чыкты. Экономист дигән диплом алсан, бөтенесе була дигән нәрсә инде менә фул сәбәбе. Белмиләр кеше. Әзерәк без дә эшләп бетермибез инде. Средства массовой информацияларда инде шул менә юрист, экономист, менә Бүтін жерде шулай.
Ди Нияз Миңнуллин, Аграр университет вәкилләренең әлеге белгечләрен әзерләүче башка югары уку йортларына үз мөнәсәбәте.
Экономистан исе дә булмаган, духа да булмаган. Азыр бүтін үз булдырылгана да булдырмагана бүтін исе экономист әзерләй. Чөнки аны әзерләр өчен бер нинди материалны затрат кирәк түгел. Порта белән мебелде икән сөз итте. Ә менә хәзер агрономнарны механиклар әзерләргә бик күп лабораторияләр кирәк, бик күп материальная база кирәк, макетлар кирәк, техника кирәк.
Ди Аграр университет проректоры Хәсән Фәсхетдинов. Шулай да быел авыл хуҗалыгы машиналары, ягъни механика белгечлегенә документларын тапшыручылар бераз арткан артуын. Өстәл артында Питрәш районының Пимер авылыннан килгән яңа гына мәктәп тәмамлаган Ранис Хәйретдинов гариза язып утыра иде.
Техникны яртам кичкенә миле.
Керү мөмкинлегең бар дип уйлыйсыңмы?
Бар дип уйлыйм. Егер результатлар әйбәт булай.
Битергеч кая барырга исәп?
Әйбәт трек эшкәйне. Үзенә эшене ашырмын бәлки.
Авылда машиналар
Ауылда гына түгел инде, мен монда Казанда булашым. Я Казанда калуын дисә, авылга кайтырга файда юк, авыл бит синегә. Безнең колхоз таралды.
Ди Ранис Хәйретдинов.
Азатлык радиосы.
Атна кеш җомга көннәрендә Мәскәүнең президент кунакханәсе бинасында «Ислам террорны җиңәчәк» дигән исем белән халыкара конференция үтте. Конференцияне күренекле сәясәтче, Русиянең элекке премьер-министры Евгений Примаков җитәкчелегендәге багучылар шурасы булган «Ислам мәдәниятенә, фәненә һәм мәгарифенә теләктәшлек» вакыфы оештырды. Ондагы чыгышларның күпчелеге «Ислам террорны яклаучы дин түгел, ислам тынычлык дине» дигән фикергә нигезләнгән иде. Бу җыенны Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова күзәтте.
Конференциянең ачылышында Россия президенты Дмитрий Медведев һәм Федерация шурасы рәисе Сергей Миронов исеменнән котлау хатлары да укылды. Конференция эшендә күп төрле чит ил, шул исәптән Кувейт, Иордания илләреннән, Гараб илләре лигасы илчесе, чит ил һәм Россиянең дин галимнәре һәм дин әһелләре сәясәтчеләр катнашты. Дин әһелләре арасында Рауил хәзрәт Гайнетдин, Тәлгат Таҗетдин, Умар хәзрәт Идрисов, Кавказ мөселманнары мөфтие Исмаил Бирдиев, шулай ук Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый, Валиулла хәзрәт, Татарстан министрлар кабинетыннан дини эшләр шурасы рәисе Ринат Валиуллин, Татарстанның Русия Федерациясындагы вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов һәм башкалар катнашты. Конференцияны Евгений Примаков алып барды. Конференциядә катнашучыларга бу җыелыш ахырында кабул ителәчәк резолюциянең проекты да таратылды. Ул проектта җихад сүзенә аңлатма да бирелгән, шулай ук Евгений Примаков чыгышында яңгыраган ислам белән террорчылык арасында тигезлек билгесе кую, ул гади ялгышу гына түгел, ул борынгы дингә карата махсус әйтелгән яла дигән сүзләрдә китерелгән. Бу конференция хакында үзенең фикерен әйтүне үтенеп, без Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакыйга мөрәҗәгать иттек. Менә ул нәрсә диде.
Россиядә гына түгел, күп җирләрдә исламны башка тискә буйлар. Мусламаннарга башка күзлектән карыйлар. Хәтта кайбер мусламан илләрендә дә. Ләкин менә Россиядә мусламаннарның хәле һәм дә Россиядә исламның урыны, Россиядә исламның тынычлыкка, иминлеккә керткән өлеше хакында бик аз сөйлибез. Ниндидер бер террористик бер акт булса, ниндидер бер һөҗүм булса, иң беренче карыйлар. Бу кеше кем? Гараб микән, татар микән, таҗик микән? Үзбек микән, әгәр дә ул татар яки үзбек таҗик булса, шунда ук аңар ислам буявы белән буяп куялар да, исламны нашарларга тырышалар. Ләкин алтын ул каяда алтын? Менә нәкъ шулай ук ислам, нәкъ шулай ук Коръан, күпме генә аңар һөҗүм итсәләр дә, күпме генә аңар нашар кыяфәттә күрсәтергә тырышсалар да, ислам бар бер шушы тынычлык дине булып кала, вакыт шуны күрсәтә. Менә шушы конференция Мәскәүдә үтүе һәм дә күпме кунаклар килеп шушы ислам терроризмга истинч була дигән исемдә үткәрү бу бер Аллаһның хикмәте. Россиянең кыл уртасында күбрәк христианнар яшәгән җирдә менә шушы конференция үткәрү бу Аллаһның бер хикмәте. Башка кешеләрнең кулы белән, башка кешеләрнең малы белән исламның хакыйкатен һәм дә әһәмиятен күрсәтәләр. Мин рәхмәт әйтер идем шушы конференцияны үткәрүчеләргә, килүчеләргә, җирәк юлларын кыскартып килүчеләргә һәм дә инде нәтиҗәле булса иде, ишеткән колакка да бик күңелле бит. Ислам терроризм Кыргызстанга каршы ислам терроризмин өтөячак деген бу исми да бик күркем, ләкин минемчә моны иренергә кирәк. Исламны тотырга кирәк. Мусламаннар белән дус булырга кирәк. Шунда гына моның әһәмияте һәм дә ләззәте күренә.
Сез Госман хәзрәт Исхакыны ишеттегез. Конференция ачылышында шулай ук Татарстан җитәкчелеге исеменнән Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов та чыгыш ясады. Без аннан да ислам террорны җиңәчәк дип аталган конференция хакында үзенең фикерен әйтүне сорадык.
Татарстаннан монда дин эшләре буенча комитет рәисе Валиуллин килде. Беренчедән Татарстанга Россия Федерациясе тарафыннан шундый катлаулы һәм ышанычлы вәкаләт тапшыру, ислам белән эшләрен оббару, көннән-көн арттыру, ул безнең өчен бик зур җаваплылык һәм Татарстанга ышанып карау. Чөнки безнең республиканың президенты Минтимер Шарипов Шаймиев Россия ислам дөньясы дигән стратегик группада рәисләш булып тора. Примаков белән бергә Татарстанга зур йөкләмәләр куела. Татарстанда бик күп бара ислам конференциялары, Казанда Россия ислам университеты эшләп килә. Бу ислам университетларының иң алга киткәне һәм иң күп балалар укый торганы. Татарстанда бик актив кешеләр Иран консуллыгы һәм Төркия консуллыгы. Татарстан Россиянең христиан дине белән ислам дине бергәләп, йөзләгән еллар буе бергәләп татугына яшәгән урыны. Ә бүгенге көн тәртибе ул ислам алдында торган мәсьәләләрнең берсе генә, мин әйтерем, иң авыр мәсьәләләрнең берсе. Бер диндә андый терроризмга өндәми. Бу ачыктан-ачык бу сүз уйнату һәм ачыктан-ачык яла ягу инде. Бүгенге чыгыш ясаучыларның, сәлам бирүчеләрнең бу мәсьәлә турында шулай кайгырып сөйләүләре дә ныклы нигез бар. Һәм теге яки бу мәсьәләне хәл итүдә бүгенге көндә терроризм ысуллары нык кулланыла башлады. Инде терроризмны исламга гына ябып калдыру түгел, гомумән мәсьәләләр хәл итү ысулы буларак бетерү турында сүз бара. Әлбәттә, моның сәбәпләре тирәндә, чөнки андый уй-ният туйдыра торган шартларны бетерергә кирәк. Шул шартлар белән көрәшергә кирәк, ә террористларның үзләре белән түгел. Менә шуны аңлата алсак, ислам аркылы, бу вакытта инде бүгенге конференция үз вазифасын үтәде була.
Сез Назиф Мирихановны тыңладыгыз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда Җавамигул Кәлим шәрһендәге 30-нчы һәм 31-нчы хадисләргә туктап китәбез. Башта 30-нчы хадис. Иза кана лака малун фалюра алейк. Тәрҗемәсе. Әгәр дә малың булса, синдә аның әсәре күрелсен. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Расулуллаһ хозурына бер сахабә иске мускы киемнәр белән кергән иде. Расулуллаһ моның халын, байлыгы булып булмауны сорашты. Сахабә исә үзенең байлыгы барлыгын белдергәннән соң Расулуллаһ шул сахабәгә ушбу сүзне әйтте. Ягъни, әгәр дә малың булса, синдә аның әсәре күрелсен диде. Расулуллаһ хәзрәтләре шушы адамның ярдәмгә мохтаҗ кеше шикелле йөрүен яратмаган вә Алла биргән нигъмәтнең әсәре күрелүен, яғни киімі яқшы болуын тілеген боладыр. Алла Тағала берген нигметті көрсету мақсаты білен болғанда, қиметті киімдер кию шариғатта тыйылмай. Ләкин хадис хөкіміне күрә, тәкәббірлік вә кішілерден көтерілу мақсаты болса, бұ вақытта қиметті киім кию дә, қиметсіз киім кию дә мәзмумдыр, яғни дұрысты үгілдір. Бұ турыда тіл білен сөйләуінің мағынасы юқ, бәлкі иқтибар ниеткедір. Һәр ким үз ниятын үзе белергә тиешле. Имам Әбу Давуд озын бер хадистә: "Әслиху әлбасикум", ягъни киемләрегезне ислах кылып, төзек итеп киегез хадисен риваят итәдер. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре: "Әгәр дә малың булса, синдә аның әсәре күрелсен" дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Хазыр инде Джавамигул Келим шәрхіндегі 31-ші хадисіні ұқып берәбіз. Шушы хадис, ислам шәрегатіндә белгілі шартларда рұқсат етілген бірден көбірек хатынға үйләну мәсәләсі хақында. Қайбір кішілерінің, инде бұ заманда бірден көбірек хатынға үйләну деген нәрсе юқ, әм болмасқа да тиеш, бұ қағида хатын-қызларының хокукларын қыса деп әйтулері мүмкін. Ләкин чымбарлық шуны көрсәтә ки, хәзерге заманда хәтта бердән күбрәк хатынга өйләнү тыелган мәдәни илләрдә дә бу нәрсә дәвам итә. Никахлы хатыныннан башка бер яки бердән күбрәк хатын-кыз белән никахсыз яшәүче ирләр хәзер дә аз түгел. Шушы хадис ислам шәригатендә бердән күбрәк хатынга өйләнү рөхсәтенең чиксез булмавын, аның шартларын аңлата. Хәзер инде ул хадисның гарәпчәсен укып бирәбез. إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشكه ساقط. ترجمة: بر إرنن نكاحلو خاتنا 2 ياكي 3 و 4 بولوب تا كييم سالم تورش يورش اشاو ايچو كيشالا و بولاك بيرو كيبك ايشلاردا تيجيزلك قلماسا قيامت كونندا يارتي ياغي فالش بولغان яғни паралич суққан, яки кроган халда халық ұзыруна келір. Инді шушы хадиске Ризаэддин бин Фахреддин хазрет тарафынан берілген аңлатманы оқып кетек. Мүсілманлар үшін дүртке қадар хатын алу дүріс болса да, бұ дүріслік мұтлақ түгіл, бәлкі бей көп шарттар астында дүрістір. Зарурет вақытларында бірден артық хатын аларға рұқсат бере тұрған шариғат, әдәп вә әхлак нуктасыннан карап, бу эшне кайбер вакытта вә кайбер кешеләргә күрә тыядыр. Һәр хәлдә хасталык вә баласызлык, яки мәхәббәтсезлек вә әхлаксызлык кебек үзерләр, зарурәтләр булмаганда, яки үзерләр булып та, бераз әвәл әйтелгән нәрсәләр хакында тигезлек кыла алуына ышанмаганда, хатын үстенә хатын алудан сакланырга тиешле. Инде ничек вә нинди сәбәп белән булса да, хатын үстенә хатын алынган икән, ул вакытта тигезлек кылу хакында тырышу вә Расулулланың насихатын җиренә җитештерү, кыямәт көнендә халык хозурында масхаралыкка калмау өчен тырышу лазымдыр. Ләкин үзенең камил ризалыгы белән, ягъни иренең вә башка бер кешенең җәбер кылуы вә куркыту белән түгел, бер хатын үз хакын ташласа, яки башка көндәшенә багышласа, бу вакытта тигезләү ир өчен лазым түгел. Мәгәр дә мәзкур хатын шушы эше өчен үкенеп, сүзен кире алса, әвәлгечә тигезлек итү ваҗип, ягъни шарт булыр. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре бер ирнең никахлы хатына 2 яки 3 вә 4 булып та, кием салым, торыш йөриш, ашау ичү, кишәләв вә бүләк бирү кебек эшләрдә тигезлек кылмаса, кыямәт көнендә ярты ягы паралич суккан, яки кроган хәлдә халык хозурына килер дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән өзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.